É evidente que o mellor xeito de que as cousas avancen en Lugo é a colaboración entre as propias institucións públicas. Parece que o Concello e a Xunta tratan de entenderse en algúns asuntos pendentes. Non sempre foi así. O caso é que o delegado territorial da Xunta, Javier Arias, e a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, xuntáronse nas últimas horas para falar de proxectos que teñen que poñer de acordo a ambas administracións. Falaron da permuta de terreos para construir unha promoción pública de vivendas por importe de case 8 millóns de euros. Saben que inicialmente ia construirse no Castiñeiro. Tamén falaron da rehabilitación da Casa da Torre, que está pegada á muralla na zona da Tinería, e do proxecto para recuperar o Pazo de Dona Urraca nesa mesma zona. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Foi moi productiva. Conseguimos avanzar en proxectos e iniciativas que son moi importantes para a nosa cidade, como son o convenio do Pazo de Dona Urraca, tamén a rehabilitación da Casa Torre, así como a permuta da parcela do Castiñeiro. Como xa dixen, de que tomei posesión como alcaldesa, a miña man sempre estará aberta a colaborar con todas as administracións, sempre polo ben da nosa cidade.
A Xunta de Galicia anuncia que investirá 200.000 euros en obras de mantemento necesarias no edificio do Círculo das Artes, en pleno centro do casco histórico. Falamos dun edificio que foi declarado Ben de Interese Cultural. Elena Candia é a voceira do Partido Popular en Lugo.
Necesitaban un apoio económico, unha chega para a conservación do imoble, un imoble que tenga declaración de Ben de Interese Cultural, e tamén, con esta aportación económica, permitirá a apertura traballar coordinadamente ca Xunta de Galicia destas instalacións á sociedade lucense, os artistas e os lucenses que queiran a celebrar ou desenvolver algunhas das súas actividades na algunha das salas desta institución.
Máis colaboración, o Concello tamén terá que darlle o visto e prazo ao anteproxecto que onte mesmo lle remitía a Xunta de Galicia para reformar o Estadio Anxo Carro. É unha obra necesaria, o campo do Lugo non está á altura nin do clube nin da cidade. Onte foi presentado ese anteproxecto. As obras de reforma no Estadio Anxo Carro comezarán, se nada se torce, en 2025. A Xunta de Galicia ten previsto gastar 3 millóns de euros.